Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Առողջապահության նախարարը այսօր ներկայացրել է, թե ինչ կարգի վնասվածքներ են ստացել հունիսի 3-ին տուժածները։ Անդիմությունն այսօր ակցիա է կազմակերպել Եվրամիության գրասենյակի առջև, պահանջելով գնահատական տալ ոստիկանների գործողություններին։ Պաշտպանության նախարարը խոսել է բանակը բարեփոխելու ծրագրերի մասին։ Ուկրաինայի արևելքում ծանր մարտերը շարունակվում են։ Ռուսաստանը պաշտոնապես հաստատեց գեներալ-մայոր Ռոման Կուտուզովի զոհվելու մասին լուրերը։ Վրաստանի կառավարությունը երկրի նախագահի դեմ հայցը ներկայացրել սահմանադրական դատարան, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ուղղակի շփումներին ցուցաբերվող աջակցությունը բխում է Միացյալ Նահանգների շահերից, դա ներառում է թե մեր դերակատարությունը որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր և թե աջակցությունը Եվրամիության կողմից վերջին շրջանում գործադրվող ջանքերին։ Վաշինգտոնում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմեթ Հաջիևի ԱՄՆ կատարած այցը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը վաղակմեկնի Թուրքիա այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը, տեղի տեղեկացնելով, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ Լավրովի քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը լինելու է մեջբերում ռուս-ուկրաինական խաղաղբանակցությունների վերսկսման հեռանկարը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ Լավրովն ու Չավուշօղլուն այլ թեմաների շարքում վաղը անդրադառնալու են նաև Անդրկովկասում ստեղծված կացությանը։ Ուկրաինական նավահանգիստների ցածահատկի անարգել առաքման շուրջ բանակցություններում զգալի առաջ են ընթաց կարոյթերզի փոխանցմամբ հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը։ Թուրքիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով բանակցությունները շահագրգիռ կողմերի ինչպես նաև ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների հետ շարունակվում են։ Ռուսական ուժերին հաջողվել է վերահսկողություն սահմանել Սևերոդոնեցկի բոլոր բնակելի թաղամասերի նկատմամբ։ Այսօր Մոսկվայում կայացած սելեկտորային խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը նաև նշել է, որ փետրվարի 24-ից ի վեր գերեվարված ուկրաինացի զինծառայողների թիվը հասել է 6489-ի։ Մոսկվան մտադիր չէ հրաժարվել Խերսոնի և Զապորոժիայի մարզերի կարգավիճակի շուրջ Ուկրաինայի հետ քննարկումներից, այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով մամուլում հայտնված այն տեղեկությունները, որոնց համաձայն Ռուսաստանի իշխանությունները Կիևի հետ խաղաղ համաձայն ագրիկնքման դեպքում այս երկու մարզերի պատկանելության հարցին չեն անդրադառնալու։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցի խոսքով Բեռլինը Կիևին զենքի մատակարարումների առումով աշխարհի առաջատարներից մեկն է։ Քչերն են Ուկրաինային այնքան սպառազինություն տրամադրել, որքան Գերմանիան, հայտարարել է դաշնային կառավարության ղեկավարը Լիտվա կատարած այցի ընթացքում, հակադարձելով Կիևից պարբերաբար հնչող քննադատությանը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնին անվստահություն հայտնելու նախաձեռնությունը բավարար թվով քվեներ չի հավաքել։ Երկու շաբթի ուշ երեկոյան կայացած քվեարկության ընթացքում համայնքների պալատի պահպանողական անդամներից միայն 148-ն են կողմ արտահայտվել Ջոնսոնին կուսակցության ղեկավարի, հետևաբար նաև վարչապետի պաշտոնի ցեռացմանը։ Ջոնսոնի պաշտոնանկությանը դեմ էր արտահայտվել 211 օրենսդիր։ Հյուսիսային Կորեայի կողմից միջուկային զենքի ցանկացած նոր փորձարկում արժանանալու է միջազգային համայնության համարժեք պատասխանին, Սեուլ կատարած այցի ընթացքում այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Վենդի Շերմանը։ Հավելի վաղ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը հաղորդել էր, որ Հյուսիսային Կորեան ակտիվ շինարարական աշխատանքներ է նախաձեռնել Յոնբյոնի միջուկային կենտրոնում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Անդիմությունը այսօր բողոքի ակցիա է կազմակերպել Երևանում Եվրամիության գրասենյակի առջև, պահանջելով գնահատական տալ դատապարտել ոստիկանների գործողություններին։ Նրանց կարծիքով ոստիկանությունը անհամաչափ ուժ է կիրառել ցուցարարների նկատմամբ։ Հունիսի 3-ի դեպքերով քնչական կոմիտեն զանգվածային անկարգությունների հոդվածով քրեական գործ է հարուցել, համացանցում տեղադրված բավականին շատ տեսանյութեր կան, որտեղ երևում է, թե ով ինչ էր անում, ասում, ինչպես էր իրեն պահում, տեսանյութերից մեկում մուրճով հարցակվող մարդ կա, նրա ձեռքին երկար պոչով մուրճ է, որպեսզի կարողանա հեռվից հարվածել։ Հիվանդանոցներ դիմաց 60 տուժածներից 39 ոստիկաններ էին, ընդդիմությունը նրանց գործողություններից է բողոքում, բողոքում է արևմուտքին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բացեք աչքերը, դատապարտեք բռնությունը, պաստառներով իշխանությունների հեռացումը պահանջող ընդդիմադիրներն այսօր կեսօրին քայլերթով շարժվեցին Հայաստանում Եվրամիության ներկայացություն, դեսպան Անդրեա Վիկտորինից պահանջելով դատապարտել օրերս այս նույն հատվածում կատարվածը։
Հենց այս հատվածում ժողովրդի վրա կիրառվեց լուսաձայնային նռնակ։ Զարմանալին այն է, որ ԵՄ դեսպանատունը դրա մասին չի խոսում։
Անցած ուրբաթ կառավարական առանձնատների մոտ ցուցարարների և ոստիկանության բախման ժամանակ իրավապահները մեկ ամսից ավելի ընթացող ցույցերի ընթացքում առաջին անգամ հատուկ միջոցներ կիրառեցին։ Բախումների հետևանքով 6 տասնյակ քաղաքացի տուժեց։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը դեսպան Անդրեա Վիկտորինին ուղված գրություն ընթերցեց, ընդգծելով, ոստիկանությունն այդ օրը կոպտորեն ոտնահարել է ցուցարարների իրավունքները։
Դեսպանատունը 2018 թվականին մարդու մաս ծռվելու դեպքում օրվա մեջ մի քանի հայտարարություններ տարածում, իսկ հիմա միայն լուր է, և այդ լռությամբ խրախուսում է ոստիկանական վայրագությունները, այսա փաստ է։
Նույն խմբակցությունից Աննա Գրիգորյանն էլ ելույթ ունեցավ։
Դուք Հայաստանում պետք է կողմնորոշվեք, ի վերջո սատարում եք եվրոպական արժեքները, ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը, թե Նիկոլին և իր աթոռը։
Արամ Վարդևանյանին հարցրինք, ինչու նման ակցիաներ այլ երկրների, օրինակ Ռուսաստանի դեսպանատան առջև չեն իրականացնում, այս երկրի դեսպանը նույնպես ուրբաթորվա բախումների մասին որևէ հայտարարություն չի արել։ Պատգամավորն ասաց, միջազգային հանրության բոլոր ներկայացուցիչներին են այս ամենը ներկայացնելու, բայց նաև հավելեց, արևմուտքն է Հայաստանը ժողովրդավարական համարում, իսկ Ռուսաստանից նման հայտարարություններ ինքը չի լսել։
Ռուսաստանի դաշնությունը նման դիրքորոշում հայտնել է, ես օրինակ չեմ լսել, սուտ հետարկության համար եմ ասում, այն որ երբ Երևան քաղաքի կենտրոնում սրտում նռնակ է օգտագործվում, դրա մասին պետք է խոսան բոլոր դեսպանատները, ես կիսում եմ այդ կարծիքը։
Շաբաթներ առաջ մայրաքաղաքում անցկացված ժողովրդավարության ֆորումի ընթացքում Եվրամիության դեսպանը անդրադարձել էր ցույցերի ժամանակ ուժայինների գործողություններին, շեշտելով, պետք է հետաքննել, պարզելու, արդյոք եղել են անհամաչափ ուժի կիրառման դեպքեր։
Արդյոք եղել է ոստիկանների կողմից անհամաչափ ուժի կիրառում, դա պետք է հետաքննել։ Դա նորմալ գործընթաց է, որ տեղի է ունենում բոլոր ժողովրդավարական երկրներում, պետք է դատարանը որոշի։ Ես հույս ունեմ, որ Հայաստանում էլ նույնը տեղի կունենա։ Կարծում եմ, իրավապահ մարմինները և ոստիկանությունը պետք է հետևեն օրենքի տարին։
Have to abide to the law.
Ակցիայի ընթացքում Եվրամիության ներկայացությունից ոչ ոք ցուցարարներին լսելու դուրս չեկավ, մինչ ընդդիմադիրները ԵՄ ներկայացության դիմաց դեսպանից պահանջում էին դատապարտել ուժայինների գործողությունները, Անդրեա Վիկտորինը Դիլիջանում մասնակցում էր համայնքներում բիզնեսի և տուրիզմի զարգացմանը նպաստող ծրագրի բացմանը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առողջապահության նախարարը խորհրդարանում այսօր պատասխանելով լրագրողների հարցերին ներկայացրել է, թե ինչ կարգի վնասվածքներ են ստացել տուժողները։ Վնասվածքների տեսակից դատելով կարելի է եզրակացնել, թե դրանք ինչի հետևանք կարող են լինել, ասենք ջարդվածքներ են, հարվածների, թե ոստիկանների կիրառած հատուկ միջոցների հետևանք։ Հատուկ միջոցներ կիրառելու մասին շատ ցավալի և ողբերգական դեպքեր են հիշվում, երբ այսօրվա ընդդիմությունը նախկինում իշխանություն էր։ 2004-ի ապրիլին Բաղրամյանի վրա ցուցարարների ծեծ ու ջարդը, մարտի 1-ը 10 զոհ, Սարի թաղի դեպքերը, երբ ցուցարարներից մեկի աչքը դուրս եկավ, իսկ հունիսի 3-ին բժշկական օգնություն դիմաց 60 մարդկանցից հաջորդ օրը հիվանդանոցներում մնացել էին 3-ը, մյուսները օգնություն ստանալով դուրս էին գրվել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը, առողջապահության նախարարի պարզաբանումների մասին։
Կառավարական առանձնատների մոտ անցած ուրբաթ տեղի ունեցած բախման ժամանակ ոստիկաններն ու ցուցարարները հիմնականում հարվածի հրմշտոցի հետևանքով են վնասվածքներ ստացել։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց առողջապահության նախարարը։ Լրագրողները Անահիտ Ավանեսյանից ճշտում էին, արդյոք ոստիկաններն ու ցուցարարները հատուկ միջոցների կիրառման հետևանքով են տուժել։
Փոքրաթիվ ունեցել ենք մանր, ուրեմն պատրվածքներ, եւ ընթացքը արդեն ցույց կտա, դա մեր լիազորությունների ժանակներում չի գնահատելը, թե ինչից է եղել եւ ինչպես է եղել։
Նախարարը հայտնեց, որ այդ օրը մեկ քաղաքացի էլ վիրահատվել է, նա դեռ հիվանդանոցում է։ Ավանեսյանը սակայն չմանրամասնեց, թե քաղաքացին ինչ վնասվածք ունի։ Ազատությունն ավելի վաղ պարզել էր, որ ցուցարարներից մեկը գլխի շրջանում լուրջ վնասվածք է ստացել ու վիրահատվել Հերացի հիվանդանոցային համալիրում։
Այդ քաղաքացու առողջությունը այս պահին վիճակը բավարար է, նորմալ ընթացքի մեջ է լավացման եւ հույս ունենք մոտակա օրերս եւ
Հերացի համալսարանական հիվանդանոցից էլ չեն հստակեցնում, թե վիրահատված քաղաքացին ինչի հետևանքով է վնասվածք ստացել։ Փորձեցին քաղաքացու հետ խոսել, պարզելու, թե ինչ վնասվածք է ստացել, սակայն բժշկական կենտրոնից հայտնեցին, որ տղամարդը չի ցանկանում հարցազրույցներ տալ։ Անցած ուրբաթ ոստիկանների ու ցուցարարների բախման հետևանքով ըստ պաշտոնական տվյալի տարբեր բժշկական կենտրոններ 60 քաղաքացի էր տեղափոխվել, կեսից ավելին ոստիկաններ։ Ոստիկանությունից հաղորդեցին, թե վնասվածք ստացած ոստիկանների միայն երկուսն են տուժել հատուկ միջոցներից, այն էլ թեթև, թե քաղաքացիների շրջանում լուսաձայնային նռնակներից քանի տուժած կա, պաշտոնապես չի հստակեցվում։ Ընդդիմությունը հայտարարում է լուսաձայնային նռնակից տուժած առնվազն 1 ցուցարարի մասին։ Հայաստան Խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանի խոսքով,
կոնկրետ առնվազն չգիտեմ, գիտեմ, որ իգական սեռը երիտասարդ աղջիկ։
Ընդդիմությունն ու իշխանությունը շարունակում են միմյանց մեղադրել բախումների հրահրման համար։ Ոստիկանությունից հայտնել էին, որ ցուցարարները քարե, շշեր ու մետաղի իրեր են նետել ոստիկանների ուղությամբ։ Ինչն էլ պատճառ է դարձել, որ հատուկ միջոցներ կիրառեն։ Ընդդիմությունը միջդեռ չի ընդունում ոստիկանության հայտարարությունը։ Ընդդիմադիրները չեն բացառում, հնարավոր է ինչ-որ սադրիչներ արած լինեն։ Միջադեպից հետո քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու եւ ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Գերատեսչությունից դեռ չեն հայտնում, թե գործով քանի մեղադրյալ կա ու արդյոք արդեն կալանավորվածներ կան թե ոչ։ Դեռ չի հաղորդվում նաեւ, արդյոք ոստիկանների գործողությունների մասով քրեական գործ հարուցվել է թե ոչ, դեռ ուսումնասիրություն է ընթանում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնում են, որ ընդդիմադիրների մեկամսյա ցույցերի ընթացքում ոստիկանների գործողությունների առնչությամբ հարուցված քրեական գործերով դեռ մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող որևէ ոստիկան չկա։ Արտակ Խունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ակցիաներին նաև Ղարաբաղցիներն մասնակցում, իսկ 3 Ղարաբաղի կուսակցությունների ներկայացուցիչները Երևանում հանդիպել են ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ, հիմնականում նույն բանն է ասվում՝ Ղարաբաղը չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Արցախի իշխանություններն ի տարբերություն Հայաստանի ղեկավարների ասում են, Արցախը որևէ կարգավիճակով չեն տեսնում Ադրբեջանի կազմում։ Նկատեց Արցախի ազգային ժողովի արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը պատասխանելով հարցին, արդյոք իրենք էլ բողոքի գործողություններ են ծրագրում Արցախի իշխանությունների դեմ։ Փողոցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների հետ հանդիպումից հետո երեք այսպիսի հայտարարություն տարածվեց. աշխատելու են նաև Արցախում շարժումը ընդլայնելու համար։
Եթե Արցախում որևէ իշխանավոր սկսած Արայիկ Հարությունյանից ինչ որ տեսլական հայտնի, որտեղ կարող է Արցախը բռնակցելու Ադրբեջանի կազմում, այդ իշխանությունների դեմ միանշանակ բողոքի լայնածավալ ակցիաներ են լինելու։ Բայց քանի որ այսօր Արցախի թե իշխանությունները, թե ընդդիմությունը միաբերան արտասանում է, որ Արցախը որևէ կարգավիճակով չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, եւ դա չի անում Հայաստանի իշխանությունները, հենց դրա համար Հայաստանի իշխանությունների դեմ օգոքի ակցիաներ կային։
Դաշնակցության հանրապետականի հայրենիքի ներկայացուցիչները երեք հանդիպել են Արցախի ընդդիմադիր դաշնակցություն, արդարություն, ժողովրդավարական կուսակցությունների ղեկավարներին։ Ըստ տարածված հայտարարության, քննարկել են Արցախի եւ Հայաստանի շուրջ ստեղծված մարտահրավերներն ու սպառնալիքները, պայմանավորվել են աշխատանքներ իրականացնել Արցախում, Հայաստանում եւ Սփյուռքում շարժման ընդլայնման ուղղությամբ։ Կարգավիճակի նշաձողնի չեցնելու մասին Փաշինյանի հայտնի ելույթից հետո Արցախի խորհրդարանը Հայաստանը հայտարարություն ընդունեց, թե ոչ մի իշխանություն իրավունք չունի խաղաղության պատրվակով իջեցնել ինքնորոշման իրավունքի բանակցային նշաձողը։ Երեկվա հանդիպման մասնակիցներից Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Աշոտ Ղուլյան այսօր ձեռն պահ մնաց հայտարարություններից, դաշնակցականների հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։
Մենք պայմանավորվել ենք համատեղ պայքարելու հանուն Արցախի ու Հայաստանի ապագայի հայկական լինելու։ Սա այն հանդիպումների շարքին կարելի է դասել, որից հրաժարում է Հայաստանի իշխանությունները, այսինքն ազգային ժողովի մակարդակով չկա երկու խորհրդարանների միջև փոխհամագործակցություն, չկա տարբեր իշխանական թևերի միջև փոխհամագործակցություն։
Օրերս Զարթնիր Լաո պաստառներով իրազեկման երթ և հանրահավաք անցկացվեց նաև Ստեփանակերտում։ Դա փողոցային պայքար սկսած հայաստանյան ընդդիմության կարգախոսներից է։ Արդարություն կուսակցությունից Դավիթ Գալստյանն ասում էր, իրենց գործողություններն ընդդեմ չեն, այլ հանուն կողմ են Արցախը հայկական մնալու դեմ Ադրբեջանին բռնակցելուն։ Արցախցի պատգամավորի խոսքով էլի գործողություններ կլինեն, բայց փակագծերը չբացեց։
Մոտ ապագայում հանրությունը կտեսնի ավելի տեսանելի գործողություններ այդքանը։
Մինչ հայաստանյան ընդդիմությունը Փաշինյանի կառավարությանն է մեղադրում, թե ուզում են հանձնել Արցախը, իշխող ուժից հակադարձում են, թե ընդդիմությունը օրակարգ չունի, իրականում ուզում են վերադառնալ իշխանության նախկին արատավոր բարքերը հետ վերելու համար, իսկ իրենց քայլերով և հայտարարություններով վնասում են Արցախի կարգավիճակի հարցում հնարավոր առավել բարենպաստ լուծումներին։ Դավիթ Գալստյանն ասում է, Արցախում հայաստանյան իշխանությունից հստակ քայլեր են ակնկալում։
Տեսանելի լինի, որ հայաստանի իշխանությունները այսօր չեն հանձնում Արցախը Ադրբեջանին, ինչու ձեր գործընկերները դա կարողանում են արտաբերել, երբ որ ասում են Արցախի հարցը փակ է, Արցախը Ադրբեջանի մաս է, ձեր լեզուն պապանձել է, որ չեք կարող արտաբերել, որ Արցախը հայկական եղել է կա ու լինելու է։
Շաբաթներ առաջ Երևանում վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպած Արցախի նախագահ Հարությունյանը ողջունել էր խաղաղության օրակարգը, բայց եւ շեշտել ինքնորոշման իրավունքից չեն շեղվելու։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի մասին, երբ խոսում են այսօրվա անդիմադիրները, ընդամենը մի շատ պարզ հարց է առաջանում. Հայաստանի առաջին նախագահի, հաղթանակած երկրի նախագահի հրաժարականից հետո 20 տարի լինելով իշխանության, ինչու հակամարտությունը չկարգավորվեց այն չափանիշներով, այն հայտարարությունների մակարդակով, ինչը հիմա ասվում է։ Պարզապես չկարգավորվեց։ Այս գործընթացին, հակամարտության կարգավորման գործընթացին անդրադարձել է նաև պատիվ ունեմ խմբակցությունից պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, որը Կարլեն Ասլանյանի այսօրվա հյուրներ, ինչպես գիտեք, Կարլեն Ասլանյանը հարցազրույցների շարք է վարում, և նրա հարցազրույցների այսօրվա հյուրը ընդդիմադիր պատգամավորն էր։ Այն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, հիմա լսենք մի հատված։
Բրյուսելյան հանդիպումից հետո հնչում են հայտարարություններ, այդ թվում եւ նախորդային այս տաղավարում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը, որ առանց Ղարաբաղի հայերի կարծիքը հաշվի առնելու հնարավոր չէ հասնել կարգավորման առաջընթացը, չէ՞։
Այդ տեսակ սա այդ կապված դիրքորոշումները ներկայացնում Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, բայց այն սկզբունքային գիծը, որը պետք է դրվի եւ ներկայացվի հայաստանյան իշխանությունների կողմից, դրանք չեն ներկայացվում։ Օրինակ, երբ որ ասում ես, ինչու ինքնորոշման իրավունքը չի վերվում առաջին պլան, ասում ենք, գիտեք, դա գործընթացին խանգարում է, թե մենք դրա մասին հայտարարություն անենք, կամ օրինակ հայտարարենք, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, բանակցային գործընթացը կարող է տապալվել։ Այնպես չէ, որ ես կարծում եմ, որ ցանկացած հանդիպումից առաջ իշխանությունը պետք է ելնի և առավելապաշտական հայտարարություններ անի։ Բայց խնդիրը այն է, որ եթե դու մտնում ես մի գործընթացի մեջ, ապա դա քո համար դու պետք է ունենաս սկզբունքներ։ Հիմա ինքնորոշման իրավունքը եւ դրա իրացումը, միջազգայինորեն դրա ճանաչումը, ես կարծում եմ, որ պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության սկզբունքը, այն սկզբունքը, որը օրինակ կամրագրված էր օրինակ Մադրիդյան փաստաթղթում։
Դա չի կարող հետո բխեցվել իրավունքների պաշտպանությունից, երբ պարզ դառնա, որ հայերը Ադրբեջանի կազմում չեն կարող համակեցությամբ ապրել, գոյատևել, հետևաբար պիտի ինչ-որ կարգավիճակ տրվի նրանց։
Ոչ, մենք չենք կարող Արցախում ապրող 100-120 հազար մեր հայրենակիցներին տանել այդ մշուշոտ ճանապարհով,
ես նկատի ունեմ բանակցություններում, դա
հասկանում եմ, տանենք այդ ճանապարհով եւ ասենք որ հետագայում գիտեք եթե չստացվի, ասենք չի ստացվել, արեք վերադառնանք,
ոչ բանակցություններում արդեն ցույց տալ որ դա անհնար է նկատի ունենալով անցյալը,
բանակցություններում ադրբեջանին նման բան չեն կարող ուղակի ցույց տալ, ադրբեջանի համար բնականաբար ակնհայտ է իրավիճակը, ակնհայտ է հայաստանի համար որտեղ մենք այս պրոցեսի մեջ ենք երկար տարիներ, այն դերակատարները ովքեր գործընթացի մեջ են եղել մասնապես ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահության ֆորմատով, բնականաբար առանձնահատկություն են տիրապետում են, այստեղ կա սկզբունքների սահմանման հարց, պայմանական արմավի ֆրունդիմությունը ասում է կարմիր գծեր պետք է սահմանենք, դրանք հենց սկզբունքներն են որոնք պետք է դրվի դրա հիմքում, այսինքն եթե դու հիմա չես սահմանում սկզբունքը որ գիտեք արեք այս սկզբունքները շուրջ դնենք, օրինակ 2017-ի նույն Մադրիդյան փաստաթուղթը, որը մեր երազանքի փաստաթուղթը չէր, կար երեք սկզբունք, ինքնորոշման իրավունքի սկզբունք, տարածքային ամբողջականության եւ ուժի կամ դրա սպառողների չկիրառման սկզբունք, հիմա Հայաստանը ինքը չի սահմանում իր սկզբունքը, ասում է Արցախի ժողովրդի կամ Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների իրավունքների ազատության հարցը մենք վարձացնում ենք, հիմա Ադրբեջանը երկար տարիներ ինչ է ասում, ասում է այո մենք խնդիր չունենք, ասում է Արցախում ապրող այդ մարդիկ մեր քաղաքացիներն են, նրանք պաշտպանված են մեր օրենքներով եւ սահմանադրությամբ, վերջ ու ծար,
մենք ցույց ենք տալիս որ դա այդպես չէ, եթե այդպես լիներ հայերը շուշի կվերադառնային
հադրուտ, չէ, գիտեք ինչի մեջ է, եթե դու մոտեցում ես, դիրքորոշում ես ներկայացում, դա պետք է լինի փաստարկված, դա պետք է լինի հնարավորինս սանխոցելի, բայց Հայաստանի սկզբանը ներկայացնում է մոտեցում, որը ունի մեծ խոցելություն եւ Ադրբեջանի համար մեծ մանյովրի հնարավորություն, եւ այս իրավիճակում մենք կանգնում ենք այսպիսի եզրագծի եւ ասում ենք գիտեք հիմա այսպիսի խնդիրեր մենք այս սա չենք կարողանում, արդյունքում մենք նշաձող ենք իջեցնում եւ այլն եւ այլն,
սկզբունքորեն դեմ եք որ Հայաստանը Ադրբեջանի կազմով ճանապարհ ունենա դեպի Ռուսաստան եւ հակառակը իրենք Նախիջևան հասնեն, եթե ճանապարհը ռուսների ուղեկցությամբ հսկվի,
փաթեթի տրամաբանության հարցն է, ռեգիոնալ ապաշրջակ փակման գործընթացը ինչպես տեղի կունենա, ինչ փաստաթուղթով կլինի եւ ինչ ամրագրումներ կլինեն, նույն սահմանազատման հարցը երբ որ առաջին պլան է բերում, գիտեք խնդիրը այն չէ որ մենք ինչ որ փուլում ունենալու ենք սահմանազատման այդ գործընթացը, խնդիրը այն է թե դրա հիմքում ինչ փաստաթուղթ է դրված, իսկ որը մեկ չգիտի դրա տակ ինչ քարտեզներ է դրված, ինչ իրավական կարգավորումներ դրված, բայց իմ համար ակնհայտ է որ Ադրբեջանը փորձում է իր համար ստանալ առավելագույնը, բայց իմ համար պաշտի թե ինչ է ուզում ստանալ Հայաստանը, որովհետև Պաշտոնյանները մի մասն ասում են Հայաստանի հատվածում կան ադրբեջանական տարածքներ, ադրբեջանական անկլավներ, Ադրբեջանը բնականաբար այս մասին հայտարարություններ չի անում, այսինքն ստացվում է որ մենք ներկայացնում ենք ադրբեջանական հավակնությունների բավարարման մեր մոտեցումները.
Քառասուն չորսօրյա պատերազմից հետո ստորագրված այդ երրակողմ հայտարարություններից հետո էլ հատկապես այս վերջին շրջանում Ռուսաստանը, Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները բոլորը ողջունում են, դրական են գնահատում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու երկու կողմերի քայլերը, բազմիցս անգամ պատրաստակամություն են հայտնել օգնելու, օժանդակելու երկու կողմերի ջանքերին, ընդ որում բոլոր բնագավառներում, թե սահմանը որոշելու հարցում, թե խաղաղության համաձայնագրին հասնելու հարցում, թե տարածաշրջանային ուղիները վերաբացելու հարցում, ԱՄՆ-ն հերթական անգամ իր աջակցության պատրաստակամությունն է հայտնել ադրբեջանցի պաշտոնյայի հետ Վաշինգտոնում կայացած հանդիպմանը, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Արտաքին հարաբերությունների գծով Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը Վաշինգտոն կատարած այցի ընթացքում ամերիկացի պաշտոնյաների հետ քննարկել է Երևանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, հայտնում է ադրբեջանական Թուրան գործակալությունը։ Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ Հաջիևը նախորդին Վաշինգտոնում հանդիպել է պետքարտուղարի օգնական Քերեն Դոնֆրիդի և նախագահ Ջո Բայդենի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հետ։ Հանդիպման ժամանակ Սալիվանը հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է Հարավային Կովկասում խաղության, անվտանգության հաստատման ու զարգացման օրակարգին։ Սպիտակտան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը բարձր է գնահատում այն պատմական և դիվանագիտական ջանքերը, որոնք գործադրում են Ադրբեջանն ու Հայաստանը կայուն խաղաղության հասնելու նպատակով։ Թուրանգործակալության Վաշինգտոնի թղթակցի փոխանցմամբ Սալիվան Հաջիև բանակցությունների ավարտին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնական ներկայացուցիչ Էդրիեն Ուոտսոնը։ Նրա խոսքով ադրբեջանցի պաշտոնյայի հետ բանակցությունների ընթացքում Սալիվանը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է համագործակցել և աջակցել հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին տարբեր ձևաչափերով, այդ թվում որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետություն։ Հայտնի չէ, թե ինչպես է արձագանքել Հաջիևը ամերիկացի պաշտոնյային։ Պաշտոնական Բաքուն քանիցս է ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել, որ Ղարաբաղյան կարգավորման մանդատ ունեցող Մինսկի խումբը այլևս անելի չունի, պետք է թոշակի գնա, իսկ հակամարտությունը լուծված է։ Թուրանի փոխանցմամբ Սալիվանը նաև իր աջակցություն է հայտնել Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի նախաձեռնությամբ անցկացվող հայ-ադրբեջանական բանակցություններին։ Հաջիևի Վաշինգտոնյան հանդիպումներից ժամեր առաջ հայ-ադրբեջանական շփումներին է անդրադարձել նաև պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը, կրկին հիշատակելով ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։
Assistant Secretary Don Fried will convey to Mr. Hajiev the US interest in facilitating direct engagement.
Պետք կարտուղարի օգնական Don Fried-ը պարոն Հաջիևին կփոխանցի, որ ԱՄՆ շահագրգռված է աջակցելու Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ուղակի շփումներին։ Դա ներառում է թե մեր դերակատարությունը որպես Մինսկի խմբի համանախագահի երկիր եւ թե աջակցությունը Եվրամիության կողմից վերջին շրջանում գործադրվող ջանքերին, որոնց նպատակն է մերձեցնել կողմերին։ Սա այն տեսակետն է, որով վերջին օրերին եւ շաբաթներին պետք կարտուղար Բլինքենը հնարավորություն է ունեցել փոխանցելու նաև երկու երկրների առաջնորդներին։ Մենք ցանկանում ենք խթանել այդ
գործընթացը։ It continues to be something we wish to promote.
Թուրանը նկատում է, որ Հաջիևի այցը Վաշինգտոն հետևում է շուրջ երկու շաբաթ առաջ տեղի ունեցած Փաշինյան-Բլինքեն հեռախոսազրույցին։ Այդ ժամանակ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Հայաստանի կառավարության հաղորդմամբ վերահաստատել էր Վաշինգտոնի պատրաստակամությունը շարունակել աջակցությունը Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումներին, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորմանը, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանների դեմարկացիային, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը և գայունության հաստատմանը։ Մայիսի սկզբին էլ Վաշինգտոնում էր Հայաստանի արտգործնախարարը, որտեղ նա հանդիպել էր պետքարտուղար Բլինքենի հետ։ Երեք ադրբեջանական լրատվամիջոցը պետքարտուղարության խոսնակից հետաքրքրվել էր, թե Միացյալ Նահանգները ինչպես է աջակցելու կողմերին դեմարկացիայի հարցում։ Նեդ Փրայսը վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունը սատարելու այդ ջանքերին, սակայն որևէ կոնկրետ քայլ չի նշել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղում քրեական գործ է հարուցվել տարածքային կառավարման նախարար Հայկ Խանոմյանի նկատմամբ, նա մեղադրվում է պատերազմից տուժած մարդկանց օգնությունը ոչ պատշաճ կազմակերպելու մեջ, անփութություն ցուցաբերելու մեջ։ Նշեմ, որ Ղարաբաղի կառավարությունում Հայկ Խանոմյանը միակ հայաստանցին է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմից հետո Արցախի իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնված տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Նախարարի պաշտոնը արդեն տարի ու կես զբաղեցնող Խանոմյանը համաձայն չէ իրավապահների առաջ քաշած վարկածի հետ, թե ինքը պաշտոնական անփութություն է դրսևորել և շուրջ 70 միլիոն դրամի վնաս պատճառել։ Խանոմյանը հրաժարվեց հարցազրույցից ու այլ մանրամասներ փոխանցելուց։ Գործը հսկող դատախազ Ալիք Ստեփանյանը մինչդեռ պնդում է Արարը չի կատարել իր պարտականությունները։
Խոսքը վերաբերում է, ինչպես նշեցի, մասնավորապես 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո Արցախի հանրապետությունից տեղահանված անօթևան մնացած բնակիչներին հյուրանոցային ծառայությունները եւ սննդի մատակարարման ոլորտին։
Պատերազմից հետո Արցախի իրավապահները սկսեցին քննել, թե արդյոք Խանոմյանի ղեկավարած գերատեսչությունը պատշաճ է վերահսկել տունուտեղ կորցրած արցախցիներին ժամանակավոր կացարան տրամադրելու, նրանց սնունդ մատակարարելու գործընթացները։
Հայկ Խանոմյանը որպես նախարար անհրաժեշտ հետևողականություն չի ցուցաբերել, ոչ պատշաճ է կատարել համապատասխան իրավական ակտերով եւ իմ կողմից նշված պայմանագրերով նախատեսված պարտականությունները։
37-ամյա նախարարը միայն փոխանցեց, վնասի վերականգնում չի արել, քանի որ իրավապահների եզրակացությունները անհիմն է համարում։ Միջդեռս դատախազի նախարարը հայտնաբերված թերությունները պայմանավորել է մեծածավալ աշխատանքով։ Դատախազ Ստեփանյանն ընդգծում է նաեւ կատարված աշխատանքի փաստաթղթերը Խանոմյանը չի ստուգել, այնինչ դրանցում կեղծ տեղեկություններ են նշվել։
Պատուցված ծառայության քանակի վերաբերյալ կեղծ տեղեկությունները չեն բացահայտվել, դրանք առանց ստուգման ընդունվել են Հայկ Խանոմյանի ստորագրությամբ, ու պետության կողմից ծառայությունները մատուցողներին, այսինքն ըստ պայմանագրի կատարողներին, վճարում է կատարվել իրականում չմատուցված ծառայության դիմաց, ինչի հետևանքով պետական բյուջեից տվյալ անձանց ավել է վճարվել այս պայն քննության պարզված առանձնապես խոշոր չափ կազմող 69,485,000 հայաստանի հարավպետության դրամի գումար։
Արդյոք հարուցված քրեական գործը կարող է Խանոմյանին պաշտոնանք անելու պատճառ դառնալ։ Արցախի նախագահի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանը փակագծեր չբացեց, միայն ասաց, եթե նման որոշում լինի, այն կհրապարակվի։ Իսկ դատախազ Ալիք Ստեփանյանն ասաց, այս հարցը քննարկել են մեղադրանքն առաջադրելիս, բայց դեռ որոշում չունեն։
Մեղադրանք առաջադրելու պահին քննարկվել է եւ հետագայում էլ կաշկանդված չենք այդ հարցը քննարկելուց։ Այսինքն այս պահին որոշում չկա, նույնիսկ նշել, որ այդ պահը համապատասխան հիմքեր են պետք, հիմքեր կան թե չկան, թույլ տվեք այս պահին ձեռը բախվանամ։
Խանոմյանին առաջադրված հոդվածով նախատեսված է առավելագույնը 5 տարվա ազատազրկում։ Բացի այս գործից, Արցախի իրավապահները քննում են նաև հետպատերազմյան շրջանում տեղի ունեցած մի շարք սոցիալական ոլորտին առնչվող հանցագործություններ։ Ըստ Արցախի դատախազության պաշտոնական կայքեջի, դրանցից մեկով 52 միլիոն դրամ է հափշտակվել պետությունից։ Կառավարությունը գումարը հատկացրել էր մասնավոր մի ընկերության, որ սահմանամերձ դարձած Մաճկալաշենում պատերազմից տուժածների ընտանիքների համար աշխատատեղեր բացվեն։ Պետության միջոցներով գյուղում պետք է թռչնաբուծարան կառուցվեր, ինչը սակայն չի արվել։ Ընկերության տնօրենը կալանավորված է։ Մեկ այլ քրեական գործով էլ Արցախի բյուջեից շուրջ 48 միլիոն դրամի սոցիալական օգնություն է վճարվել 159 քաղաքացու, որոնք սակայն ըստ կառավարության շահառու չէին։ 300 հազարական դրամը ապօրինի ստացածների մի մասը գումարը արդեն վերադարձրել է։ Իրավապահները չեն հաղորդում, թե սոցիալական օգնության չարաշահման այս գործով քանի պաշտոնյա է մեղադրվում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սյունիքի մարզում, կորնիդորում համագյուղացիները մի լավ բան են մտածել պատերազմում ծանր վիրավորված երիտասարդին աշխատանքով և աշխատավարձով ապահովելու համար։ Այս պատմությունը ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը, լսենք։
Պատերազմից հետո կորնիձորցի Հայկի կյանքում ամեն ինչ փոխվեց, միայն աղավնիների հանդեպ սերը մնաց նույնքան շատ։ Ամենահաճելի ժամանակն իր բազմագույն աղավնիների հետ է անցկացնում։ Այս մեկը ձվից նոր է դուրս եկել, մյուսը կարծես խնդիր ունի, ջերմություն է պետք։ 44-օրյա պատերազմում ծանր վիրավորում ստացած 28 օր անհույս, անգիտակից կոմայի մեջ անցկացրած Հայկը ոչ աղավնիների, ոչ պատերազմի ու ոչ էլ իր նոր աշխատանքի մասին չի պատմի։
Վիրավորվել եմ մատաղեսի վերա ու վերջ։
Խոսել հիմա չի սիրում։
Չէ, ես հագին խոսացի։
Սա հելա պատերազմ չի սկսված, ստեղ սկսված արդեն պատերազմը, ստեղ էլ սկսված։
Հայկի ընտանիքում պատերազմը սկսվել ու չի ավարտվում։
Ես չեմ ասում 44-օրյա պատերազմ։ Այս պատերազմը մեզ համար ցմահ էր։
Մայրը Լուսինե Գիլավյանը պատմում է, որդին մատաղիսում 15 ամսվա ծառայող էր, երբ պատերազմը սկսվեց։ Ամեն օր կարողանում էին թեկուզ 1 րոպեով կապ հաստատել, մինչև հոկտեմբերի 24-ը, այդ օրը չզանգեց։
Իր ախպերը Երևան հիվանդանոցները ման եկավ։ Ման եկավ, աստղիկում ճարեց։ Բայց դա անգիտակից։
Հայկի վիճակը բժիշկները ծայրահեղ ծանր էին գնահատում, կասետային ռումբի բեկորները վնասել էին աչքը, գլխուղեղը, ոտքերը, գուցե այլևս չքայլի, գուցե երբեք չխոսի, զգուշացնում էին բժիշկները։ 21-ամյա տղան 9 անգամ վիրահատվել է, ձախ ոտքը մետաղական կոնստրուկցիաների մեջ է, գլխի վիրավորման հետևանքով մի ձեռքը շարժել չի կարողանում, գլխում դեռ բեկորներ կան, դրանք այստեղ հեռացնելը մասնագետները ռիսկային են համարում։
Առողջ 100% երեխա ուարկել ես, կես մարդ հետ եկել, ոնց կարաս հաղթահարես, դա անհնար է հաղթահարել, ապրում ենք էլի,
Փառք Աստծո, որդիս մեզ հետ է, մայրը շատ արագ է իրեն հավաքում, հույսով, որ որդու վերականգնողական բուժումը, որ պարբերաբար ստանում է զինվորի տանը, արդյունք կտա։ Լուսինե Գիլավյանն ասում է, խնդիր այն, որ Սյունիքի մարզի այս գյուղում գործը ֆիզիկական է, անասնապահություն կամ հողի գործ, որդին ինչ պիտի անի։
Բայց ինքն էլ գյուղը սիրում է։ Երևի ես վիրավորումից հետո ավելի շատ է ուզում մնա ստեղ։
Քաղաքում շարժը շատ է, քաղաք չեմ ուզում, էլ ինչ բացատրեմ, ժպտում է Հայկը։
Ինվեր ես գյուղացի եմ ու ինվեր չեմ ուզում քինեմ։
Կորնիձորում շուրջ 1 ամիս առաջ հենց Հայկի համար մի նախաձեռնություն սկսեց Անդրե Դավթյանը։ Նա դպրոցի այս տարվա շրջանավարտներից է։ Որոշեց գյուղը պիտի գրադարան ունենա եւ այդտեղ մի աշխատողի հաստիկ Հայկի համար, որպեսզի նա ստիպված չլինի ֆիզիկական գործ անել։
Դիմում եմ գրել համայնքապետարան, պարոն Ղուլունցին, մոտ մի ամիս սպասելուց հետո այն իմ նախաձեռնությունը իրականություն դարձավ։
Հաստիկը կա 68,000 դրամ աշխատավարձով։ Կարմիր Խաչի գրասենյակը դպրոցի մի սենյակ կահավորեց, իսկ գրքերի հավաքագրման աշխատանքը շարունակվում է։
Եվ փոստով, եւ համագյուղացիներից մեկը այս վերջերս մարզային գրադարանից 600 կտոր գիրք է բերել։ Դեռ նաեւ 2000 կտոր գիրք պետք է նորից բերվի։
Երբ հայտարարվեց ասեն գրադարանի ստեղծման մասին եւ հավաքի, բազում արձագանքներ ստացանք եւ անհատների կողմից եւ հասարակական կազմակերպությունների կողմից եւ դեռ շարունակվում է գրքահավաքը։
Կորնիձորի վարչական ղեկավար Լուսինե Քարամյանն ասում է, փորձելու են ամեն ինչ անել, որ Հայկը գյուղից հեռանալու ցանկություն չունենա նաեւ հետո։ Կորնիձորը այս պատերազմից հետո սահմանի գյուղ դարձավ, Ադրբեջանի հետ 22 կիլոմետրանոց շփման գիծ ունի, դաշտեր, արոտավայրեր անցան Ադրբեջանի հսկողության տակ։ Գյուղից հեռանալ ցանկացող ները քիչ չեն, թող համբերեն, ասում է Հայկը։
Ուժ, երանդ, համբերություն, այդքանը հալավ է։
Գյուղի նոր գրադարանի գրադարանավարը գործի է գալիս ամեն օր։ Հայկը անկեղծ է, գրքեր չի կարդում, դրանց վերաբերվում է զգուշ, ինչպես իր աղավնիներին։ Սուսան Բադելյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք, Երևան։
Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հանրայինի եթերով նախորեն խոսել է բանակի բարեփոխումների վերաբերյալ։ Խոսքը ըստ էության գլխավոր շտաբի լիազորությունները որոշ չափով սահմանափակելու մասին է, որոշ գործառույթներ, ասենք գնումների հետ կապված, վերցնել գլխավոր շտաբից և տալ պաշտպանության նախարարության վարչություններին։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը փոփոխություններ է նախատեսում բանակում, որոնց արդյունքում գլխավոր շտաբի պետը ենթարկվելու է պաշտպանության նախարարին։ Այդ մասին հանրայինին տված հարցազրույցում ասել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։
Մենք ունենալու ենք նոր մոդել, որով գլխավոր շտաբի պետը լինելու է պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալը։ Զինված ուժերը զբաղվելու են միայն երկրի պաշտպանությամբ, մարտական պատրաստությամբ, այսինքն այն գործով, ինչով պիտի զբաղվեն։
Հայաստանի սահմանադրությամբ զինված ուժերի զինվորական ամենաբարձր պաշտոնյան գլխավոր շտաբի պետն է։ Արդյոք առաջարկվող փոփոխությունը կարող է հակասություն առաջացնել սահմանադրության հետ։ Հետաքրքրվեցինք արդարադատության նախարարությունից, առայժմ պատասխան չունենք։ Մինչ այդ ըստ Պապիկյանի նախաձեռնել են օրենսդրական փոփոխություն, որն առաջիկայում կուղարկեն ազգային ժողով, կոնկրետ երբ նա չմանրամասնեց։ Արդյոք սպասվող այս փոփոխությունն է պատճառը, որ Հայաստանը մինչ օրս չունի գլխավոր շտաբի պետ, ինչի համար արժանանում և խորհրդանական ընդդիմադիրների և այլ ուժերի քննադատությանը։
Պատճառը դա չէ, պատճառը նաև ճիշտ որոշում կայացնելն է իհարկե, բայց նաև այսօրվա շտաբի պետի պաշտոնակատարը ամբողջությամբ իրականացնում է շտաբի պետի լիազորություններ, ես ուզում եմ հասկանամ խնդիրը ինչի մեջ է։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի վերջին պետն Արտակ Դավթյանն էր, նա ազատվել էր այս տարվա փետրվարին, ինչից հետո պաշտոնակատար է դարձել շտաբի պետի առաջին տեղակալ Կամո Քոչունցը, նա հիմա էլ շարունակում է պաշտոնավարել։ Դրանից մեկ տարի առաջ էլ գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանն էր պաշտոնակարվել, երբ նա եւս 40 բարձրաստիճան Ադրբեջան զինվորականներ պահանջել էին վարչապետի հրաժարականը։ Փաշինյանն այն ժամանակ սա զինված հեղաշրջման փորձ էր անվանել։ Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը շտաբի պետ չնշանակելու մասին նախարարի բացատրությունը համոզիչ չի համարում, ըստ նրա Պապիկյանը մեկ անելիք ունի՝ շտաբի պետի թեկնածու առաջարկելն է։
Դա արվում է վարչապետի ներկայացմամբ, նախագահ նշանակում եւ այլն, բայց ակնհայտ է, որ հիմնական հարցերը նրա նաեւ ակտիվ միջամտությամբ է լինում եւ այս պահին կերծ թվացյալ փոփոխությունների փաթեթներ ներկայացնելու փոխարեն լավ կներ, որ նրանք զբաղվեն այն գործով, որի համար այնտեղ նշանակված էին։ Չնայած քաղաքական առումով այս իշխանությունից որևէ սպասելիք այլևս չկա։
Զինված ուժերում այլ փոփոխություններ եւս սպասվում են։ Գլխավոր շտաբն այլևս չի զբաղվի գնումներով ու թիկունքի սպասարկմամբ։ Մինչդեռ գործող օրենքի համաձայն զինված ուժերի գլխավոր շտաբն է կազմակերպում մեջբերեմ զինված ուժերի օպերատիվ, տեխնիկական եւ թիկունքային ապահովումը։
Այդ ամենով պետք է զբաղվեն այլ վարչություններ, այո, պաշտպանության նախարարության կազմում գտնվող վարչություններ։ Այսինքն սկսած թիկունքային ապահովումից պիտի իրականացվի ոչ զինվորականների կողմից։ Շատ բաներ լինելու են պատվիրակված։ Այսինքն ինչպես սննդի պատվիրակումն է հաջող իրականացվել, չնայած բազում քննադատություններին։
Պապիկյանը հակադարձեց նաև ընդդիմախոսների պնդումներին, թե բանակում պատերազմից հետո ակնկալվող փոփոխություններն այդպես էլ տեղի չեն ունենում։ Ասում է, ընդդիմախոսները բոլորից լավ գիտեն, որ ամեն ինչի մասին չէ, որ կարող են բարձրաձայն խոսել, այդ թվում զենքի ձեռքբերմանն առնչվող հարցերի։
Գաղտնի ընթացակարգով կատարվող գործողություններ են, իրենք հատուկ են դրա մասին խոսում։ Կան պրոցեսներ, կան բանակցություններ, դրանց մասին խոսել չի կարելի ընդհանրապես, դրա մասին է խոսքը։ Խոսքը ֆիզիկապես զենք զինամթերքը միայն Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխման մասին չէ։ Կա պլանավորում, կա ընթացք, կան պայմանագրեր։
Պատերազմից հետո առաջացած նոր սահմանները կահավորելու ուղղությամբ հսկայական աշխատանք է տարվում, վստահեցրեց նախարարը։ Կառուցում են առաջնագից հասնող ճանապարհներ եւ այլն։ Տիգրան Աբրահամյանը հակադարձում է.
Ենթակառուցվածքների հետ կապված հարցերը բավականին բարդ են։ Այնպես է չէ, որ դրանք հեշտ լուծվող են, որովհետև կան տեղամասեր, որոնք հակառակորդի ուղիղ նշանառության տակ են եւ այլն եւ այլն։ Բայց խնդիրը այն է, որ ծավալային առումով, թիրախային առումով, ըստ կարևորության, ըստ նշանակության, այդ աշխատանքները չի իրականացվել։
Թեև հայ-ադրբեջանական սահմաններին պարբերաբար լարված իրավիճակներ են լինում, այնուամենայնիվ ըստ պաշտպանության նախարարի պատերազմի վտանգ այս փուլում տեսանելի չէ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Անդրադառնանք միջազգային ամենակարևոր իրադարձությանը, խնդրին, ամենաթեժ կետին աշխարհում, դա Ուկրաինան է։ Ուկրաինայում Ռուսաստանը ցանկանում է ռուսականացնել ոչ միայն Դոնբասի տարածաշրջանը, որտեղ ճանաչել է ինքնահռչակ Դոնեցկի և Լուգանսկի այսպես կոչված ժողովրդական հանրապետությունների անկախությունը, այլ նաև Խերսոնի և Զապարոժիայի մարզերի այն շրջանները, որոնք ռուսական ուժերը գրավել են և ամրանում են։ Մասնավորապես այդ շրջանների բնակիչների համար մտածում են, որ հեշտացված կարգով կարողանան ռուսական անձնագրեր ստանան, իսկ Ուկրաինայի արևելքում ծանր մարտերը շարունակվում են։ Ռուսաստանը պաշտոնապես ընդունեց Դոնբասում գեներալ կորցնելու մասին վերջին տեղեկատվությունը, բայց նախկինի պես խուսափում է մարդկային կորուստների վերաբերյալ ամբողջական տվյալներ հրապարակել։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը Ուկրաինայի այսօրվա վիճակի մասին։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի նախաձեռնած պատերազմի 104-րդ օրը պայմանավորվել է ուշագրավ 3 հանգամանքով։ Ռուսական կողմը հրապարակավ հայտնել է գեներալ լեյտենանտ Ռոման Կուտուզովի զոհվելու մասին։ Այդ կապակցությամբ իր Telegram ալիքում ցավակցական ուղերձ է տեղադրել Դոնեցկի ինքնահռչակ կազմավորման ղեկավար Դենիս Պուշիլինը։ Քանի դեռ մեր գեներալներն ու զինվորները ուսուսի տված են կռվում, մեր երկիրը եւ ժողովուրդը անպարտելի են, գրել է Պուշիլինը։ Կարևոր մյուս հաղորդագրությունը ստացվել է Կալինինգրադի շրջանից, որտեղ Սվետլոգորսկի քաղաքային դատարանը ոչ հրապարակելի է համարել Ուկրաինայում զոհված ռուսաստանցի զինծառայողների ցուցակի տեղադրումը 60 ռու կայքում։ Դատարանը այդ որոշման համար հիմք է ընդունել Բալթյան նավատորմի զինվորական դատախազի հայտը և սահմանել, որ պատերազմի ժամանակ, ինչպես նաև խաղաղ ժամանակ իրականացվող հատուկ օպերացիաների ընթացքում մարդուժի կորուստի մասին վիճակագրությունը համարվում է պետական գաղտնիք, որի հրապարակումը քրեական պատասխանատվություն է ենթադրում։ Այդ նախադեպից հետո Ռուսաստանի տարածքում կառավարվող կայքերը դատական քաշքշուկներից խուսափելու համար սկսել են էջերից հեռացնել զոհվածների ցուցակները։ Մարդիկ պետք է հավատան միայն պաշտոնական տեղեկատվությանը, որը պարբերաբար ներկայացնում է պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովը։ Այսօր նա զեկուցել է 65 թիրախների հարվածներ հասցնելու և ավելի քան 170, ինչպես նաև որակում, националистների ոչնչացնելու մասին։
В результате ударов авиации уничтожено более 170 националистов, 9 танков, 2 установки реактивных систем залпового огня Град.
Հետաքրքիր երրորդ լուրը կապված է հենց այդ խոսնակի հետ։ Առավոտյան նա դեռ գեներալ-մայոր էր, զեկուցեց եւ ստացավ լավ լուր։ Հետայիսու նա գեներալ-լեյտենանտ է, համապատասխան հրամանագիրը նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է արձակել։ Դե իսկ ռազմաճակատից ստացվող տեղեկությունները վկայում են Սևերոդոնեցկի եւ Լիսիչանսկի համար կատաղի մարտերի մասին։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անցած գիշեր իր տեսաուղերձում նշել է, որ իրավիճակը ծանր է, թշնամին ունի թվային առավելություն եւ ավելի շատ զենք։
Մոտնի պտուժնիշի է։ Але тим не менш, я думаю, що у нас є всі шанси боротися в цьому напрямку.
Բայց կարծում եմ, չնայած դրան, մենք այդ ուղղությամբ կարող ենք կռվել, ասել է Զելենսկին։ Նրա փոխանցմամբ մարտեր են ամեն փողոցի եւ ամեն տան համար։ Թշնամին անխնա հրետակոծում է Սևերոդոնեցկը եւ Լիսիչանսկը։ Լուգանսկի շրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Հայդայի փոխանցմամբ այսօր ռուսները Լիսիչանսկում հարվածել են շուկային եւ դպրոցի շենքին։
10% населення там є. Відчуття, що там нікого немає.
Մեր տեղեկություններով այնտեղ մնացել է բնակիչների 10-15%-ը, բայց արտակուս թվում է, որ մարդ չկա։ Ռուսները Սևերոդոնեցկը եւ Լիսիչանսկը դարձրել են մերյալ քաղաքներ, ասել է Զելենսկին։ Երկու քաղաքները կարևոր են թե ուկրաինացիների եւ թե ռուսների համար, քանի որ հսկողությունը դրանց նկատմամբ ընձեռում է ամբողջ Դոնբասը հսկողության տակ առնելու հնարավորություն։ Հիմա ռուսները հզորացնում են ճնշումը եւ մտադիր են գravel Սվյատոհորսկավանը։ Մոսկվան հավատացնում է, որ փետրվարի 24-ից իրականացվող հատուկ ռազմական օպերացիայի ընթացքում ռուսական բանակը ամեն բան անում է խաղաղ բնակչության կյանքը խնայելու համար, բայց զոհերի հարկը կան։ Մակը, որը միշտ միայն վերջնականապես հաստատված տվյալներ է հրապարակում, հայտնել է, որ հունիսի 4-ի դրությամբ Ուկրաինայում զոհվել է 4183 մարդ։ Կիևի տվյալներով սպանվել է մոտ 22000 խաղաղ բնակիչ։ Հստակ չեն նաև գերիների և զոհված զինծառայողների թվերը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը այսօր իր գերատեսչության կազմած տվյալներն է հրապարակել։
Плен сдали 126 военнослужащих вооружённых сил Украины, их общее количество составляет 6489.
Անցած օրերին 136 ուկրաինացի է հանձնվել։ Ուկրաինացի գերիների ընդհանուր թիվը 6489 է, ասել է Սերգեյ Շոյգուն։ Ուկրաինացիները պնդում են, որ պատերազմում սպանվել է մոտ 30000 ռուսաստանցի, ռուսները պնդում են, որ սպանվել է մոտ 24000 ուկրաինացի։ Երկու կողմերի տվյալները հնարավոր չէ արժանահավատ համարել։ Վերջին անգամ ռուսները մարտի 25-ին են խոսել կորուստների մասին, ասելով, որ Ուկրաինայում սպանվել է 1351 զինծառայող։ Այդ օրվանից անցել է մոտ 2.5 ամիս։
Արմեն Քոլոյանի հաղորդումն էր Ուկրաինայի այսօրվա իրավիճակի մասին։ Հիմա անդրադառնանք կառավարման համակարգի հետ կապված որոշ նրբությունների։ Նախագահական կամ ավելի ճիշտ կիսանախագահական կառավարումից խորհրդարանական կառավարման անցած երկրներում մի օրինաչափություն է նկատվում։ Երկրի նախագահները արդեն սկսում են դժգոհ մնալ իրենց լիազորությունների մակարդակից։ Չնայած պաշտոնը ստանձնելու ժամանակ նրանք շատ լավ էլ գիտեին, թե նախագահի պաշտոնն արդեն թույլ լիազորություններ ունեցող պաշտոն է։ Նման իրավիճակ էր Հայաստանում, հիշում է, կապված նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանի դժգոհությունների հետ, նման իրավիճակ է ստեղծվում հարևան Վրաստանում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վրաստանի կառավարությունը երկրի հերթական նախագահի դեմ դատական գործընթաց է սկսում, բայց ի տարբերություն մի շարք մեղադրանքներով ազատազրկման դատապարտված Միխայել Սաակաշվիլի, Սալոմե Զուրաբիշվիլի դեմ հայցի նպատակը ոչ թե իրավական պատասխանատվության ենթարկելն է, այլ նրա պաշտոնեական հնարավորությունները սահմանափակելը։ Նախագահի դեմ սահմանադրական դատարան հայց ներկայացնելու մասին հայտարարել է Վրաստանի կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Ռևաս Ջավելիձեն։
Սակայն կոնստիտուցիայի դա Սակարտուղոս Սակոնստուցիոս ասամարդուշ է սախեպ, որ Սակարտուղոս որգանում։
Գործադիրը Բարձրատյանից պահանջում է հստակեցնել նախագահի իրավունքներն ու լիազորությունները։ Դատական այս գործընթացի հիմքում, ինչպես պնդում են իշխող ուժի ներկայացուցիչները, Զուրաբիշվիլի կողմից մի շարք երկրներում դեսպաններ նշանակելու վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի առաջարկը մերժելն է։ Վրացական երազանք կուսակցության նախագահ Իրակլի Կոբախիձեի խոսքով Զուրաբիշվիլին մասնավորապես տորպեդահարել է մակում նոր դեսպանի նշանակ մանգործ ընթացա։ Կուսակցապետը նշել է, որ դեսպան Կախայիմ Նաձեի պաշտոնավարման ժամկետը ավարտվում է այս ամիս։ Կառավարությունն առաջարկել է նրա լիազորությունները երկու ամիս շուտ դադարեցնել, իմ Նաձեին ուղարկել Կանադայում վրացական դեսպանությունը ղեկավարելու, իսկ նրա փոխարեն մակում մշտական ներկայացուցիչ նշանակել Դավիթ Բաքրաձեին։
Նախագահը հրաժարվել է հաստատել այդ առաջարկները, պատճառը հայտնի չէ։
Նախագահական գրասենյակն առայժմ չի արձագանքել այս հայտարարություններին և չի պարզաբանել կառավարությանն ընդդիմանալու իրական պատճառները։ Գործադիրի աշխատակազմի ղեկավար Ջավելիձը մինչ այդ պնդում է, որ երկրի սահմանադրության համաձայն դեսպաների թեկնածուների ընտրությունը կառավարության իրավասությունն է, ակնարկելով, որ նախագահի անելիքը բացառապես այդ թեկնածուներին հաստատելն է։
Սահմանադրությունը
Վրաստանի նախագահին չի տալիս ոչ գործադիր իշխանություն, ոչ էլ լիազորություններ երկրի ներքին կամ արտաքին քաղաքականությունն իրականացնելու համար։
Ախորցելպս քեղնեսաշինեո տասակարո պոլիտիկաս։
Սահմանադրության համաձայն Վրաստանը խորհրդարանական հանրապետությունը արտաքին եւ ներքին քաղաքականության հիմնական ուղությունները սահմանում է խորհրդարանը, իսկ դրանց իրականացումը վերապահված է կառավարությանը վարչապետի գլխավորությամբ։ Վրաստանի նախագահ յուրատեսակ արբիտրի դեր ունի։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին 2018 թվականին նախագահ ընտրվել իշխող կուսակցության աջակցության շնորհիվ։ Վրացական երազանքի հետ նախկին դիվանագետի արդյունավետ համագործակցությունը սակայն երկար չտևեց։ Վրացական մամուլը պարբերաբար գրում էր իշխող ուժի և նախագահի միջև խորը տարաձայնությունների, մեկը մյուսին հաջորդող սկանդալների մասին։ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումից հետո կողմերի միջև լարվածությունը դարձավ հրապարակային։ Զուրաբիշվիլին սկսեց անթաքույց հակադարձել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին չմիանալու կառավարության պաշտոնական դիրքորոշմանը։ Չեմ կարծում, թե նման հայտարարություններն այսօր տեղին են եւ մեծ իմաստ ունեն։ Ես նման բան չէի հայտարարի։ Ֆրանս 24 հեռուստաընկերության հետ զրույցում հայտարարում էր Վրաստանի նախագահը։ Վրացական երազանքի պատասխան հարվածը չուշացավ իշխող մեծամասնությունը, նախ հայտարարեց, թե պատրաստվում է նախագահի դեմ դատական հայց ներկայացնել առանց կառավարության եւ խորհրդարանի թույլտվության Եվրոպա մեկնելու համար, ինչի իշխանությունների կարծիքով լիազորությունների գերազանցում է։ Բացի այդ, վրացական երազանքը սահմանադրական փոփոխությունների օրինագից նախաձեռնեց, որն իշխող մեծամասնությանն ավելի արդյունավետ գործիքներ է ընձեռում նախագահի դեմ հետագայում դատական գործեր հարուցելու համար։ Վրաստանի իշխանության երկու թևերի միջև իրավական այս գործընթացների մասին հատուկ զեկույցում երկրի ամենազդեցիկ անկախ կառույցներից երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան նշում է, որ սահմանադրական դատարանը ընդամենը կարող է քննել նախագահի պաշտոնական հիմնական հրամանների օրինականությունը, այլ ոչ թե նրա գործողությունները։ Կազմակերպության իրավաբանները նկատում են, որ օրենսդրական փոփոխություններից հետո հնարավոր կլինի քննել նաև նախագահի գործողությունները։ Վրացական երազանքի հեղինակած օրինագիծը հստակ ցույց է տալիս, որ սա նախագահի հետ հաշիվները մաքրելու փորձ է, ասվում է երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի զեկույցում։ Մոտ տասնամյա կառավարման ընթացքում վրացական երազանքը և խորհրդարանական կոալիցիայից և գործադիր իշխանությունից բազմաթիվ քաղաքական գործիչների է հեռացրել, որոնք հրաժարվել են ենթարկվել կուսակցության որոշումներին, հրապարակապ հակադրվել են իշխանություններին։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, որին ընդդիմախոսները համարում էին իշխող ուժի փաստացի առաջնորդ միլիարդատեր Բիդինե Այվանիշվիլիի կատարածուն, ինչպես վրացական մամուլն է նկատում, գնում է նույն ճանապարհով, ինչ նախկին նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին։ Վերջինս նույնպես պաշտոնավարման մեկնարկին վայելում էր Իվանիշվիլի անվերապահ աջակցությունը, սակայն քաղաքական զինակիցների հարաբերությունները հետագայում կտրուկ սրվեցին, երբ Մարգելաշվիլին որոշեց անկախ քաղաքականություն վարել։
Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումն էր սահմանադրական դատարան դիմելու Վրաստանի կառավարության հայցի մասին ընդդեմ Վրաստանի նախագահի։ Իսկ հիմա մեր ծրագրի ավարտին լսեն Գայանե Դանելյանի հաղորդումը Երևանում այսօր մեկնարկող Արամ Խաչատրյան միջազգային երաժշտական մրցույթի առաջին փուլի մասին։
Այսօր մեկնարկում է Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային 18-րդ մրցույթի առաջին փուլը, որը կտևի 2 օր, հետո արդեն պարզ կդառնան մրցույթին մասնակից այն թավջութակահարների անունները, ովքեր արդեն չեն կարողանա շարունակել մասնակցությունը մրցույթին։ Մրցույթի առաջին փուլում բարձ ծրագիր է նախատեսված։ Ինչպես ընդգծում է Արամ Խաչատրյան մրցույթ մշակութային հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Մարտին Թոմասյանը։
Առաջին փուլին մասնակցի ընտրությամբ կատարում են Prelude և 2 պիես Յոհան Սեբաստիան Բախի թավջութակի համար գրված 6 սյուիտներից մեկի, ապա Դեվիդ Պոպերից 2-7 թաբջութակի կատարական բարձր վարպետության ձեռնարկ երկի 73 շարքից և մասնակցի ընտրության 1 պիես։ Երկրորդ փուլում, այսինքն կիսաեզրափակչում, Արամ Խաչատրյան մենանվագ թավջութակի համար գրված Սոնատ Ֆանտազիա պարտադիր կատարող, որպես թավջութակի և դաշնամուրի մի շարք սոնատներից մեկի պարտադիր կատարող, դա Լյուդվիգ վան Բեթհովենի Սոնատ 4-ը, Սոնատ 5-ը, Սոնատ 2 ֆա մաժոր, և ապա մասնակցի ընտրությամբ 1 պիես։ Եվ արդեն եզրափակիչ փուլում մասնակիցը կատարում Արամ Խաչատրյանի հետևյալ ստեղծագործություններից մեկը իր ընտրությամբ, Արամ Խաչատրյանի թավջութակի կոնցերտ մի մինոր, և Արամ Խաչատրյանի կոնցերտ ռապսոդիա թավջութակի և նվագախմբի համար ռե մինոր։
Ամեն տարի սկսած 2003 թվականից փոխվում է մրցույթի մասնակիցների մասնագիտական կարգը, իսկ ահա Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթի պաշտոնական նվագախումբն այս տարիների ընթացքում անփոփոխ է։ Մրցույթի պաշտոնական նվագախումբը Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբն է, որն ամեն տարի հանդես է գալիս մասնակիցների հետ Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ։ 3 երեկոյան մրցույթի բացման գալա համերգից առաջ մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում Սերգեյ Սմբատյանն ընդգծում էր.
Իսկապես տոն է մեր համար, հունիսի 6-ը արդեն մեր համերգաշրջանում տոնորը, որովհետև տոնում ենք Արամ Խաչատրյանի ծնունդը մրցույթով, որը որ մրցույթը դա դարձ է միջազգային կարևորության ֆորմատ, արժեք, և կարծում եմ, որ բոլորիս համար շատ կարևոր է, որ մենք Հայաստանում այսօր ունենք մրցույթ, որը որ լիիրավ համապատասխանում է մեր մշակութային միջազգային կանոններին, մրցութային, և ունենք փայլուն տաղաններ, որոնք որ գնացին Հայաստան մրցելու, այսինքն տեսնում են Հայաստանը որպես ազնիվ միջազգային ստանդարտին համապատասխան մրցունակ դաշտ, և հպարտում եմ, որ նման նվագախումբը պաշտոնական գործընկերն է մրցույթի, որտեղ երկար տարիներ համագործակցում ենք, և իսկապես աշխատելով տարբեր մենակատարների հետ նաև բացման համայններին, կասեմ, որ դա մեծագույն հպարտություն է և ձեռքբերում իմ համար և մեր ամբողջ թիմի համար։
Ամեն տարի նորանոր երաժիշտներ են գալիս, դուք ինչ տպավորություն եք, որը երաժշտական աշխարհը առաջ է գնում։
Առաջ է գնում ոչ միայն այն կատարելակ գործված տեսակով, այլ գնում է նաև գաղափարով առաջ, ապրելակերպով, արագությամբ, և այդ ամեն օր, եթե նույնիսկ մենք բեմում նվագենք Խաչանի կոնցերտը, դա իսկապես ամեն օր էլի դեռ զգամ այդ տարածությունը և տարբերությունները, ստեղ հարցը ոնց ենք մենք պատկերացնում մեր դերը, և Խաչատրյանը որպես մեր ազգի հերոս,
թույլ է տվել մեզ հնարավորություն, որ մենք հավասարը հավասարը լինենք աշխարհի հետ, իր տաղանդով, իր ասելիքով, ամեն օր, ամեն անգամ այդ հաղթահարելով, կարծում ենք ավելի ուրախ դառնում բոլորս։
Ձեր մեջ ամենակարևորն ի՞նչն է։ Այս 7 օրը
բացայտը մրցույթի նպատակն է բացայտել տաղանդներ, բացայտել այդ ազնիվ եւ շատ դժվար միջավայրում բացահայտել դժվար ճանապարհով անցած տաղանդների, որոնք որ աշխարհին հայտի կդառնան։ Եթե Հայաստանում մենք գտնենք տաղանդների, որոնք որ աշխարհին հայտի կդառնան, դա խոսում է մեր մեծ գաղափարի, մեծ ուժի եւ Խաչատրյանի այդ միավորող ուժի մասին։ Իսկապես աշխարհունի նոր տաղանդների կարիք, իսկ եթե Խաչատրյանը դեմարտացիա կարա խթանի, դա միայն հպարտություն է մեր բոլորիս համար։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը, հիշեցնեմ մեր հասցեն, ազատություն.am